Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké odpoledne při poslechu dvojky. Servírujeme kávu o čtvrté. Bere mě revma, tak to už jste určitě také někdy slyšeli nebo možná i vyslovili a právě tímto způsobem si tak postěžovali na bolest kloubů. Postihuje ale revmatické onemocnění opravdu jenom klouby? Jak se vlastně projevuje, jaké jsou jeho příčiny, koho postihuje, jestli si mohu revma způsobit sám, když například klouby přetěžuji a jestli existuje prevence proti revmatu. Tak to všechno jsou otázky pro mého dnešního hosta, kterým bude předseda České revmatologické společnosti profesor Jiří Vencovský. Dobrý den a dobrý poslech. Posloucháte dvojku, kávu o čtvrté. Dnes je naším hostem pan profesor Jiří Vencovský, předseda České revmatologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Naše téma je revmatická onemocnění v množném čísle. Musím říct, že mě překvapilo, kolik vlastně druhů revmatismu existuje. K tomu se ještě dostaneme, ale možná to moje překvapení souvisí i s obecným povědomím nás, kolik vlastně druhů revmatického onemocnění existuje. Mám pocit, že si myslíme, že je vlastně jedno, které postihuje klouby a že klouby bolí. Takže když někoho nějakou dobu bolí klouby, nezná příčinu, tak si postižuje, že ho bere revma. Máte takovou zkušenost, pane profesore, anebo známe a víme, co to revma je?
No, revma není jedna nemoc. Takže nazývat revma je dobré vlastně všechny choroby, které nějakým způsobem postihují klouby a bolí, takže to, co se rozšířilo mezi lidmi, je vlastně do jisté míry správně. My ani nevíme přesně, jak to s tím revma bylo. Revma je z řečtiny, znamená to, že něco teče. A proč Řekové začali říkat těmto chorobám revma? Zřejmě tím měli na mysli především ty zánětlivé choroby, které vedou k nějakým otokům kloubů. Ty klouby jsou naplněné tekutinou, tak jestli to vzniklo z tohohle toho. Nicméně pak se asi ten název rozšířil i na další onemocnění, která postihují pohybový aparát a zejména teda klouby.
Když jste zmínil, že to takto pojmenovali Řekové, tak je to, řekněme, onemocnění, které trápí lidstvo už dlouhá léta, staletí, možná tisíciletí. Není to tedy civilizační choroba, která by se objevila třeba v posledních desítkách let vlivem špatného nebo nezdravého životního stylu?
To se nedá generalizovat. Určitě část těch onemocnění je tady mnoho tisíc let, to se ví z kostních zbytků, kde se nacházejí známky Bechterevovy choroby a tak dále. Na druhou stranu další takové onemocnění, jedno z nejčastějších zánětlivých onemocnění, které máme, revmatoidní artritida, možná přišlo do Evropy až někdy v 15. 16. století. Takže úplně přesně nevíme, řekl bych, že je to různé. Dna třeba, to je onemocnění, o kterém se jistě vědělo už mnoho a mnoho tisíc let před letopočtem.
Předpokládám, že i za některé typy revmatu si můžeme v úvozovkách, tedy více sami, třeba tím, že nežijeme úplně zdravě. Některé typy jsou možná dědičně podmíněné, nevím, pane profesore, to dnes určitě vy zmíníte, ale mají ty typy revmatu něco společného? Vy jste říkala, že jich je opravdu hodně, mě dokonce přes 100 druhů nebo typů.
Asi tak, já jsem to nepočítala. Myslím, že určitě je to mnoho desítek, možná přes 100.
Tak spojuje něco, podle čeho opravdu bezpečně zjistíte třeba při vyšetření, že se jedná o revma?
Každá ta choroba má svoje vlastní příznaky, charakteristiky a tak dále, takže revma je opravdu jenom, bych řekl, teď momentálně lidový název nebo prostě revmatická onemocnění, tak abychom združili onemocnění, která postihují pohybový aparát a bolí, ale těch příčin je celá řada, to znamená zánětlivá onemocnění, nebo to mohou být onemocnění degenerativní, ale můžou to být metabolická, to je ta už třeba ta jmenovaná dna, nebo i infekční, kdy ta infekce postihne přímo ty klouby, anebo je to následek té infekce, potom ta všem potom zánětlivá nemoc, nebo endokrinní, když je nějaká hormonální nerovnováha v organismu, čili celá řada příčin a teď se to ještě různými způsoby projevuje.
Tak jak to, že to potom zařadíte do těch revmatických onemocnění?
No, abychom měli nějaký združující název. No.
Také dokonce existuje revma, která nepostihuje ten pohybový aparát, aby to nebylo příliš jednoduché, tak se to dokonce může rozšířit i na jiné orgány v našem těle.
No, já bych neřekl rozšířit, ale postihnout to onemocnění může celou řadu orgánů. Řada těch onemocnění, zejména těch zánětlivých a takzvaných autoimunitních, postihuje vlastně pohybový aparát jenom jeden z orgánů cílových, které to onemocnění postihuje. Dosti často to bývá zejména další důležité orgány, jako jsou plíce, ledviny, srdce, trávicí trakt. Některé choroby mají výrazné kožní projevy a tak dále.
Může to být třeba jenom jaksi doprovodný projev? Třeba, že máme opravdu postihnutý pohybový aparát, ale následně se to projeví třeba i...
To je mechanismus vzniku té nemoci, který prostě se zacílí na různé orgány podobným zánětlivým mechanismem. My úplně přesně nevíme, proč některá choroba prostě zacílí na klouby a ledviny na jednou třeba. To jsou věci, které nejsou doposovat známé. Některé věci ano, ale tohle ne zrovna.
S panem profesorem Jiřím Vencovským, předsedou České revmatologické společnosti, dnes v Kávě o čtvrté probíráme revmatická onemocnění. Budeme se tomu věnovat až do 17. hodiny. Jestli máte otázky, tak teď je můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. S panem profesorem Jiřím Vencovským, předsedou České revmatologické společnosti, dnes v Kávě o čtvrté probíráme revmatická onemocnění. Pan profesor už sám naznačil, že těch druhů nebo typů revmatických onemocnění je několik desítek, že mají také různou příčinu, pravděpodobně také budou mít asi různé projevy, mohou postihnout v podstatě jakýkoliv orgán v našem těle. Ale máme to asi spojené spíše se starší generací. Je to opravdu onemocnění starších lidí? Nebo i tady je to opravdu hodně různorodé, pane profesor?
Je to velmi různorodé. Ta onemocnění zánětlivá, která jsou takovou nejčastější nemocí, s kterou se revmatolog dostává do styku, postihují v podstatě všechny lidi v celém spektru, to znamená, mohou být postiženy i děti. Některá onemocnění, jako je třeba revmatoidní artritida, už jsem ji zmiňoval, to je nemoc, která vrchol výskytu má někde mezi 40. až 60. rokem věku, to znamená relativně v mladém věku, začíná zejména u žen, asi třikrát častěji než u mužů.
A to se ví, proč je to častěji u žen?
No, neví se to úplně přesně, ale samozřejmě předpokládá se, že některé hormonální příčiny hrají roli, některé hormony mají určitý permisní takový vliv na to, aby mohl vzniknout zánět v těle, umožňují rozvoj toho zánětu, takže není vyloučeno, že se jedná o některé hormonální vlivy.
Když si to úplně laicky představuju, pane profesore, tak a hodně to zjednoduším, mám zánět v těle, který se zkrátka někde usadí, je to tak, a po čase se začne projevovat a nedá se vlastně odhadnout, kde se to stane, jaké budou ty projevy?
Ten zánět je vlastně příčinou té choroby a podle toho, v kterém orgánu vznikne ten zánět, tak ten orgán potom je postižený. To znamená, pokud mluvíme o revmatoidní artritidě, tak se objeví v kloubech a v těch kloubech zánět znamená to, že tam vytvoří prostředí, ve kterém se nahromadí různé buňky, nahromadí se tam tekutina, ty klouby otečou, jsou teplé, většinou nejsou červené, ale jsou teplé a bolí samozřejmě. Tudíž do rána přes noc většinou hodně stuhnou, ráno s nimi nemohou ti nemocní hýbat a to je projev toho zánětu. Ale podobný projev toho zánětu se může objevit i někde v některých dalších orgánech, poměrně vzácně, ale může to být v plicích, to onemocnění na plicích může být vzácné, mohou se pod kůží udělat takové uzly a v dalších místech některé další orgány mohou být postiženy.
A jak to poznám třeba, že mám oteklé plíce, nebo jestli se i takto projevuje ta nemoc?
Konkrétně teda ty plíce mohou být v počáteční fázi takzvaně oteklé, když to dám do uvozovek, to znamená, je tam zánět, ale u té revmatoidní artritidy to může vést k fibroze, to znamená zizevnatění těch plic. Konkrétně, poznáte to tak, že nebudete moc dobře dýchat, to znamená, budete dušná v prvních fázích. No. Podobně nepoznáte u jiných onemocnění. Máme jedno onemocnění, které se jmenuje systémový lupus erythematodes, které může postihnout skoro každý orgán v těle. Hodně často bývají postiženy ledviny. To je většinou hodně zrádné, protože to vlastně nepoznáte. Čili pozná to lékař, který vás vyšetřuje, který na to myslí a tak dále, ale pokud by byly ty projevy klinické, tak to je velmi pozdní záležitost.
Když se zastavíme ještě u toho nejčastějšího typu, řekněme, nebo nejznámějšího revmatické
reumatoidní
artritidy. Je to třeba podobné onemocnění nějakému jinému, že si ho můžeme zaměnit? My třeba, že nejdeme k lékaři, řekneme si, to odezní. Nebo třeba i lékař ze začátku může tápat, že to není ještě revma. Zase to hodně zjednodušuji.
Tak samozřejmě může se stát, většinou to onemocnění nezačne ze dne na den, ale velmi často mívá určitý nástup, který bývá takzvaně subakutní v rámci několika týdnů, někdy dokonce několika měsíců. U některých lidí se objeví určité příznaky a pak zase třeba na několik měsíců vymizí a objeví se to onemocnění znovu. Je to docela variabilní, ale není to tak, že by to přišlo z jednoho dne na druhý. Zaměnit se to samozřejmě může jednak s běžnými problémy mechanického charakteru, když si přetížíme nějak pohybový aparát. My samozřejmě rozeznáváme několik příbuzných onemocnění, která vznikají třeba v souvislosti s lupenkou, takzvaná psoriatická artritída nebo takzvané reaktivní artritída na nějakou infekci a tak dále. A někdy to trvá chviličku, než jsme schopni rozeznat, o kterou tu jednotku vlastně jde.
K tomu vyšetření se dostaneme. Ještě píše ale naše posluchačka Monika z Jablonce, že od její 53 má reumatoidní artritídu od svých 36. Je tady popsány zdravotní problémy, ale ptá se, jestli ta nemoc může být dědičná, že babička zřejmě touto nemocí trpěla, a nebo zda byl spouštěčem stres v podobě úmrtí maminky. Možná to spolu souvisí, že máme nějaké dispozice a pak spouštěč, který tu nemoc takzvaně rozjede.
Tak momentální pohled je na to takový, že určitě existuje dědičná dispozice. Já malininko odbočím, ta dědičná dispozice existuje pro celou řadu těchto chorob a možná, že je do jisté míry společná několika těmto různým nemocem. To znamená, ta dispozice spočívá v tom, že je možný, ten organismus reaguje na nějaký něco vyvolávající podnět, reaguje autoimunitou, to znamená tvorbou protilátek proti vlastním tkáním, které mohou doprovázet toto onemocnění, možná i částečně způsobovat toto onemocnění. A my víme, že třeba se to dědí v rodinách, že matka má reumatoidní artritidu a dcera taky má autoimunitní onemocnění, ale třeba ten systémový lupus erythematodes. To znamená, dědí se dispozice, nedědí se to onemocnění, ale dispozice určitým způsobem reagovat. Čili nepochybně je tam dědičná dispozice a něco to vyvolá. A teď my něco víme, něco nevíme. Třeba u té reumatoidní artritidy my v podstatě nepochybně víme, že u části nemocných to způsobuje kouření nebo zhorší, nebo častější vznik toho onemocnění způsobuje kouření. U některých těch ostatních chorob nevíme.
A stres to může být třeba v podobě ztráty blízkého?
A další věc je taková, že to onemocnění se tam pravděpodobně nějakou dobu připravuje, aniž by mělo klinické příznaky. Takže je možné, že to potom ten vlastní manifestaci toho onemocnění už v připraveném organismu spustí nějaký stres, prostě nějaká záležitost, která velkým způsobem poškodí ten organismus, takže se vlastně spojí dvě věci najednou a to může vyvolat potom už to manifestní onemocnění, ale není to ta příčina, je to příčina jenom, že se to manifestovalo a ono by to přišlo dřív nebo později.
Pan profesor Jiří Vencovský, revmatolog, host dnešní Kávy o čtvrté na Dvojce. Revmatické onemocnění, naše téma. Zpívá Jelen a vy se stále můžete ptát. Dvojka@rozhlas.cz. Dvojka je vaším odpoledním společníkem, dopřáváte si naši pravidelnou kávu o čtvrté. Dnes je hostem pan profesor Jiří Vencovský, revmatolog. Revmatická onemocnění, to je téma, které tady dnes probíráme. Už jsme zmínili, že to je téma velice široké, že i projevy revmatu jsou velice variabilní, že může posunout v podstatě kohokoliv, jakýkoliv orgán v těle nejčastěji, ale tedy je to asi reumatoidní artritida, o které dnes jsme začali mluvit nejvíce. Dotaz, jak vlastně probíhá, nebo respektive kdy mám navštívit lékaře a taky jakého odborníka, pokud mám některé z potíží nebo příznaků, o kterých jste dnes hovořil, například mě otékají klouby, jsou teplé, bolí mě.
Tak většinou, když začnou bolet klouby, tak to není reumatoidní artritída. Většinou, jak jsem říkal, jsou to běžné potíže, které má prakticky každý a v takovém případě je nejlépe jít, tedy pokud máme už nějakou dobu, tak jít k praktickému lékaři. My máme nějaké návody pro praktické lékaře, kdy odeslat pacienta k revmatologii, pokud je to více kloubů, pokud to trvá nějakou dobu, pokud je příčný stisk třeba na ruku pozitivní a tak dále, tak v takovém případě ten praktický lékař by měl odeslat nemocného k revmatologovi.
Mm-hmm. Čili to postihuje více kloubů, když mě třeba bolí koleno nějakou dobu, otéká mi, tak to pravděpodobně tedy nebude?
Když to bude jedno koleno, tak s největší pravděpodobností to nebude revmatoidní artritida, tam je typičtější postižení kloubů ručních, většinou jich několik, mluvíme o tom, že je to takzvaná polyartritida, to znamená, že jich je víc než 4. Když to bude koleno, tak to téměř jistě bude nějaké jiné onemocnění, řekl bych, že spíše nezánětlivého charakteru, buď tedy nějaké poranění nebo u starších lidí degenerativní onemocnění, tedy osteoartróza. Mm-hmm.
Související s věkem, tedy?
Související s věkem, ano. To onemocnění, když mluvím o tom degenerativním onemocnění a artróze, do jisté míry to souvisí s věkem, protože těch nemocných s touhle chorobou přibývá. Mimochodem nad 65 a 60 let to má nadpoloviční většina lidí takovéhle obtíže. Ale je to choroba, která to znamená, není to stárnutí, je to určitě nějaká choroba genetická, jak i podmíněná částečně v založení chrupavky, takže to postižení a určité opotřebování se objeví daleko dříve, než kdyby tam ty predispozice a vlastně to onemocnění nebylo.
Mm-hmm. Vyšetření u revmatologa, tedy, nebo nejdříve základní vyšetření u praktického lékaře, který na základě těchto signálů, o kterých jste hovořil, může odeslat pacienta k revmatologovi a tam se děje co?
No, pokud se dostane ten nemocný k revmatologovi, tak ten by ho měl samozřejmě vyšetřit. Úplně nejdůležitější je odebrat správnou anamnézu, to znamená, kdy ty potíže začaly, jak vypadaly, kolik kloubů nebo které bylo postižených, jak ty klouby vypadaly, zejména tehdy, když na tom pacientovi není zrovna v té chvíli nic vidět. Důležitá je rodinná anamnéza, už jsme mluvili o té dědičnosti, co může poměrně hodně na pomoci. No a pokud revmatolog usoudí, že by se mohlo jednat to třeba o zánětlivé onemocnění, tak většinou odebere krev a jednak zjišťuje známky zánětu a jednak zjišťuje nějaké specifické protilátky, zejména většinou v séru, které souvisí s každým z těch onemocnění, někdy je to poměrně specifická záležitost. To znamená, pokud najde ty protilátky, významným způsobem se zvyšuje riziko toho, že ten nemocný skutečně tu chorobu má.
Mm-hmm. Jsou teď v oblasti diagnostiky třeba nějaké novinky, pane profesore, že oproti letům předchozím před 10-20 lety ty vyšetřovací metody třeba byly úplně jiné, než jsou dnes?
Tak neustále přibývá takových zejména laboratorních vyšetřovacích metod. My jsme před 15-20 lety neznali celou řadu autoprotilátek. Třeba u té revmatoidní artritidy je dneska jedna protilátka, která se jmenuje složitě protilátky proti citrulinovaným peptidům. Před 20 lety jsme o nich ještě nevěděli. Dneska, pokud někdo má tyhle protilátky, nerovná se to onemocnění, ale velmi, velmi pravděpodobně to riziko u takového dotyčného, který nemá příznaky, ale najdeme u něj tyhle protilátku. Otázka je, proč bychom ji hledali, tedy když nemá žádné příznaky. A pokud má nějaké mírné příznaky, které skoro ještě nic neznamenají a my to vyšetříme, tak jeho riziko, že dostane revmatoidní artritidu v budoucnosti, je poměrně vysoké.
Existuje nějaká prevence? Nebo třeba i možnost, jak oddálit revma, pokud tedy máme k němu dispozici, třeba ho máme v rodině?
No, pro ty většinu těch zánětlivých onemocnění prevence neexistuje. Určitá prevence, nebo dejme tomu, může být pro dnu a dnavé záchvaty, to znamená, že se stravujeme tak, abychom nejedli velké množství purínů, které způsobují ten navý záchvat. Tak tady bych řekl, že určitá, nikoli prevence onemocnění, ale prevence toho akutního záchvatu. U revmatoidní artritidy v zásadě prevence, kterou bychom mohli udělat my sami, nějakým jídlem, otužováním a tak dále, to se v zásadě nedá. Ale dneska se dostáváme do situace, do času, kdy možná určitá prevence léčebná rozvoje toho onemocnění existuje nebo možná bude existovat, protože se začínají objevovat první studie právě u jedinců, kteří nemají ještě tu nemoc, ale kteří se dostanou k lékaři, protože první příznaky nějaké tam jsou, takový to, že tam třeba něco bylo a zase to zmizelo. A pokud je ten dotyčný třeba vyšetřen na ty protilátky, tak jeho šance je velká, že tu revmatoidní artritidu dostane. Dneska se začíná zkoušet podávat některé takzvané biologické léky i u těchto lidí, kteří vlastně nejsou nemocní, se snahou toho, abychom zastavili ten vývoj toho budoucího onemocnění a zabránili vzniku manifestní klinické choroby. Mm-hmm. A to je věc, která se teď začíná uplatňovat. Jedna taková studie už byla udělána a tam se ukázalo, že podání jedno je jediné infuze takové látky oddálilo vznik té nemoci asi o rok.
To je očima revmatologa zkušeného jako jste vy velký pokrok?
To je velký pokrok, no a pokud, to je první, že jo, vždycky první je něco takového malého a pokud se ukáže, že já nevím, že třeba je možné oddálit vznik toho onemocnění o mnoho let, tak to samozřejmě je naprosto převratná záležitost.
Pan profesor Jiří Vencovský, předseda České revmatologické společnosti, host dnešní kávy o čtvrté, kde se věnujeme revmatickým onemocněním. Zpívá za chvilku Marta Kubišová a pak bude prostor pro vaše otázky už i po telefonu na čísle 22 155 25 25. Revmatická onemocnění, tak to je téma, které probíráme v dnešní kávě o čtvrté na dvojce. Naším hostem je revmatolog pan profesor Jiří Vencovský a teď je prostor pro vaše dotazy po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Marie z Praha. Já bych se chtěla zeptat, mám 8letého vnuka, kterému zhruba ve 2,5 letech byla diagnostikována chronické revma. Byl léčený a asi tak před 2 lety byla ta léčba na revmatologii ukončená s tím, že je bez omezení. A kluk je hodně pohyblivý a chce skákat z výšky, ve škole mají kroužek toho parkouru a já mám obavy, že to zrovna není pro něho vhodný, aby si takhle namáhal klouby. On měl chronické revma všech kloubů na celém těle. A tak se chci zeptat na názor pana profesora, jestli to může uškodit, anebo aby se vyhybal takovým aktivitám, jako je skákání z výšky. Děkuju vám.
Moc děkujeme za dotaz. Možná ještě předtím ta specifika projevu nemoci u dětí, jestli to je třeba úplně jiné než u dospělých a starších lidí.
Děti jsou nemocné trošičku jinak. Třeba ta revmatoidní artritida tam má více možností, jakým způsobem to onemocnění probíhá. Tady samozřejmě je těžké úplně stoprocentně dát nějakou radu, protože nezná detaily, o jaké onemocnění šlo, ale vzhledem k tomu, že byl vlastně propuštěn z nějakého sledování a předpokládám, že není vůbec nějakým způsobem léčen, že se nejednalo snad o nějaké závažné onemocnění. Nevím přesně, co to bylo, ale mi obecně se ukazuje, že nějaká rehabilitace, cvičení, fyzické a zátěž kloubů je spíše ku prospěchu, nežli špatná. To znamená i nemocní, kteří mají postižené klouby, stále jsou zanícené a bolí je, doporučujeme cvičit, rehabilitovat, protože obecně i samotné cvičení má spíše protizánětlivé účinky nežli prozánětlivé. V tomto směru se ten názor postupně mění a musel bych opravdu vědět specifikaci, ale spíš bych se neobával toho poškození.
Když jste hovořil o pohybu, tak třeba i u těch starších lidí může to být jakýkoliv druh pohybu, nebo třeba některé sporty jsou spíše zatěžující a ty byste nechal?
Asi bych nehrál, vole. Tam paní říkala skoky, tak skoky asi nejsou úplně to na prvním místě, co bych doporučoval. Samozřejmě úplně mnohem lepší jsou sporty, které nějakým způsobem nezatěžují přímo klouby, to znamená plavání, cyklistika, ale myslím, že i třeba chůze a tak dále. Já myslím, že by se našla celá řada sportů.
I další dotaz je po telefonních linkách. Hezké odpoledne.
Dobrý den. Já vás zdravím ze Šumavy. Velmi zajímavá beseda. A měla bych takový dotaz, jestli pan doktor by mohl něco blíže říct o diagnoze. Šarkotová noha. Týká se kotníku. Jaká je tam příčina a po případě, jak se ten úkaz léčí? Děkuji, budu poslouchat u rádia.
Děkujeme za otázku. Tak šarkotová noha, jestli jsem to dobře slyšela, pane profesore, souvisí to s revmatem?
No, Částečně ano. Šarkotonohová noha vzniká většinou u nemocných se cukrovkou, s diabetes mellitus, v důsledku toho, že dojde poškození inervace nervového zásobení. Většinou to bývá na kotníku nebo nejčastěji na takzvaných zánartních kostech nohou a tam dojde vlastně k odumření kostí. Čili není to nějaký zánět, ale je to odumření těch kostí a z důsledku toho se i jako propadne ta klemba a samozřejmě je to obtížné, onemocnění velmi závažné. Ono se to může časem určitým způsobem zhojit. Většinou se to hojí konzervativně, nemá se to operovat. Někdy jako dříve se zkoušelo, ale ty výsledky operací nejsou dobré, ale zapotřebí nosit nějakou ortézu, která odlehčí na to je poškozené končetině. To je asi nejčastější důvod, proč ta šarkotová noha vzniká. Je to rozhodně na dlouhou dobu, bohužel tedy. To napočítá se nějaké to, pokud se to zhojí, tak se to počítá na mnoho měsíců nebo rok, dva.
Obecně dá se revma vyléčit, pane profesore, nebo je to onemocnění, které potom z toho akutního třeba se stává chronickým a zalečí se vždy ty projevy, ale už se ho úplně nezbavíme.
Je to tak, ve většině případů jsme schopni léčit to onemocnění, ale ne ho úplně odstranit. Vzácně se stane, že zejména s pomocí těch nových biologických léků, které máme k dispozici, nebo cílených syntetických léků, že odstraníme projevy toho onemocnění a pak když třeba z nějakého důvodu musíme tu léčbu vysadit, takže se to onemocnění nevrátí. Ale to je spíš raritní záležitost, bavíme se o do 5%.
Mm-hmm. Ale postupuje se tak, že pokud ty příznaky třeba úplně vymizí díky léčbě, tak se léčba přeruší nebo léky se vysadí.
To o tom se diskutuje a spíše ne. My jsme zastánci toho, abychom tu léčbu pokračovali, i když se třeba snažíme dávat menší dávky nebo prodlužovat intervaly těch léků.
Pan profesor Jiří Vencovský, předseda České revmatologické společnosti, host v Kávě o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce, téma revmatická onemocnění. Pet Shop Boys zpívají, no a pak další prostor pro vaše otázky na telefonních linkách 22 155 25 25. Přejeme hezké odpoledne z Dvojky, posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes je tu s námi pan profesor Jiří Vencovský, revmatolog. Bavíme se o revmatických onemocněních, množné číslo proto, že ta škála revmatických onemocnění je opravdu velice široká. Tak další dotaz je také po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím, jsem Marie, je 63 let a samozřejmě mám taky svoje problémy, tak jak o nich hovoříte. Já vám děkuju za tento váš krásný pořad a za ty vstupy a musím vám říct, že vás poslouchá čím dál víc lidí. Slyšíme se?
Ano, slyšíme se a moc děkujeme. Měla byste dotaz k dnešnímu tématu?
Děkujeme, protože na doporučení prostě jde to dál jak lavina a je to neskutečné, je to správné. Děkujeme vám, pane Vencovský, že jste tam. Chci vám jenom říct jednu věc. Problému, který jsem měla, je to velice důležité, nechci mluvit o sobě, bude tam i otázka, ale je to potřeba. Můj manžel na mě brál mnoho let, několik roků na mě brál 8000 opatrovného.
Já bych vás poprosila o konkrétní lékařský dotaz, protože čas se nachyluje, jinak budeme muset vzít bohužel jiného posluchače.
A myslím si, a také se ho ptám, je důležité vzdělávat se v oblasti výživy, vzdělávat se v oblasti životního stylu, vzdělávat se a žít tak, takovým způsobem. Myslíte si, že je to všechno důležité, abychom chodili k lékařům co nejméně, a když už tam dojdeme, tak jenom kvůli úrazu. A nebo když už se nám něco takového stane, prosím vás, má toto všechno význam.
Dobře.
Vzdělávat se, žít zdravě.
Ano, děkujeme za váš dotaz, tak obecně možná i s ohledem na to naše dnešní téma, pane profesore.
No obecně samozřejmě, že má význam žít zdravě se vším všudy, včetně toho cvičení a stravy a tak dále. Na druhou stranu já musím říct, že ve většině případů tím nedokážete odstranit nebo zabránit vzniku toho onemocnění, protože jak jsme říkali, je to soubor dědičnosti plus tedy těch zevních příčin. Snažit se žít zdravě, odstranit ty možné nežádoucí zevní příčiny je samozřejmě správně.
Je tady dotaz od posluchače. Má roztroušenou sklerózu od 20 let, nyní mu je 72. Pobolíval ramenní kloub posledních pár měsíců, bolest v kříži a vychází i z místa od kyčelního kloubu. Myslíte si, že by mě pomohla kůra probiotickými bakteriemi, která není zrovna levná a je to autoimunitní onemocnění? Je tady toho spousta těch dotazů, ale obecně možná nějaká alternativní léčba, pane profesore, i třeba nějaké bylinky, jestli mohou pomoci. Teď se dostanu zase k té revmatoidní artritidě.
To jsou prostě věci, kterým řada lidí věří, ale my nemáme vůbec žádný průkaz, že tyto záležitosti fungují. To znamená, abychom mohli říct, že ano, abych já tady mohl říct ano, dělejte to a tak dále, abych musel mít nějakou klinickou studii, klinické hodnocení, kde by polovina lidí dostávala tyto bakterie a tak dále, druhá polovina ne, a pak bychom po týdnech, měsících.
A probíhá třeba takový výzkum?
No probíhá, celá řada výzkumů probíhá, ale asi teda ne zrovna s probiotickými. Takhle, probiotické bakterie, to je možná budoucnost, protože to bakteriální osídlení střeva možná hraje velmi důležitou roli ve vývoji těchto onemocnění. To je taková relativní novinka posledních 10-15 let, čili ano, může to mít svůj význam, ale my to ještě přesně nevíme.
Závěrečný dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, Mirka. Mám dotaz, který se týká zhoršení projevu revmatoidní artritidy, nejspíš, protože už jsem lehké projevy, jako je ty uzly na prstech a tak dále, měla v předchozí době. Pak jsem prodělala covid a citelně se mi teda zhoršil stav toho průběhu a teď ještě minulý týden mi diagnostikovali límskou boreliózu. A opravdu ty klouby se zhoršily na rukou, tam mám uzly a špatný pohyb. Je možné něco v souvislosti s tou límskou boreliózou, nebo jakým způsobem se to může vyvíjet, nebo jestli je to možné nějak léčit. V současné době beru antibiotika. Teda.
Rozumíme, děkujeme moc za dotaz. Pane profesore, jsou tady dotazy na covid, jestli může právě toto onemocnění zhoršit třeba stav revmatoidní artritidy, tak pokud to přiložíme ještě k tomuto dotazu od posluchačky.
Může, víme o tom, že může, ale většinou dočasně. To znamená, po covidu se zhoršují příznaky revmatoidní artritidy některých dalších onemocnění, ale já musím říct, že sám jsem neměl pacienta, kde by to vedlo k nějakému dlouhodobému významnému zhoršení. Popisuje se něco takového v literatuře, ale spíše to výjimka, ale je to málo časté. Bezprostřední zhoršení 14 dnů až měsíc třeba ano, samozřejmě.
A pak byl ten dotaz posluchačky, je ta další nemoc, která se...
Ta další nemoc, límská borelioza a ty uzly, které to se rozpadá, ty uzly jsou u revmatoidní artritidy pozdní záležitost, to už byste o tom věděla, to asi budou spíš v souvislosti s osteoartrozou uzly na rukách a samozřejmě límskou boreliozu, pokud je skutečně prokázána, tak se léčí antibiotiky, to se dá prokázat pomocí serologických testů a samozřejmě anamnézy a případně některých dalších příznaků, které to onemocnění spolu přináší. Obecně si myslím, že je trošku limská borelioza předdiagnostikována v České republice, zejména ve vztahu ke kloubnímu postižení. Ale samozřejmě to onemocnění můžete mít zejména, pokud jste měla klíště.
Úplně na závěr, poprosím stručně, jestli mají vlastně lidé nemocní revmatem nějaké zastání v podobě pacientské organizace tady v České republice.
V České republice existuje Revmaliga, která sdružuje zejména nemocné s revmatoidní artritidou, teďko nověji také s onemocněním, která se jmenuje sklerodermie nebo zánětlivé myopatie, o kterých jsme vůbec nemluvili. Já to považuji za nesmírně důležité, protože tam zaprvé získají spoustu informací, můžou se o svém onemocnění pobavit, povzbuzuje je to, takže já těm, kteří se starají takhle o ty nemocné a vlastně aktivním způsobem vedou Revmaligu a velice fandím a jsme strašně rádi, že to dělají.
Zítra navíc je Světový den artritidy, tak já jsem ráda, že jsme si dnes vlastně i kloubním onemocnění spolu mohli popovídat. Naším hostem v Kávě o čtvrté byl pan profesor Jiří Vencovský, předseda České revmatologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Moc děkuji. Mějte se hezky, co vám daří.
Děkuji a nashledanou.
Káva o čtvrté na dvojce.